რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გასაოცრებო მე მინდა ახლა გავაცნოთ ჩვენი თემები, რაზე გვექნება საუბარი ჩვენს გალცემაში მომავალი 55 წუთის განმავლობაში. პირველი სიუჟეტი მისმა ავტორმა ასე დაასათაურა: მიუნხენის გუშინდელი ინციდენტი და საქართველო გარდა მიუნხენში მომხდარისა. ამ სიუჟეტში ლაპარაკი იქნება საერთოდ ტერორისტულ საფრთხეზე ზოგადად.
და მეორე სფეროვით ის საქართველო არ წარმოადგენს ტერორისტებისთვის სასურველ სამბიდეს. თუმცა იმ თვალსაზრისით, რომ ქართული სპეცსამსახური რაც არ უნდა ბევრი შენიშნა კონდეს მასთან დაკავშირებით, დღეს მე შემიძლია თქვა, რომ არის უფრო ძლიერი, ვიდრე თუნდაც იგივე ბელგიური სპეცსამსახური, მე რომელმაც აღწერა, რომ არ შეეძლო ეფექტური მოქმედება თუნდაც იგივე ბრუსელის თერაპიის პრევენციის თვალსაზრისით.
ჩვენს გადაცემაში, როგორც ყოველთვის შაბათობით, დღესაც გვაქვს მიმოხილვა, ეკონომიკური მიმოხილვა, რომელიც ეგრეთ წოდებულ დედოლარიზაციას შეეხება.
პირველი ეს არის ლარიზაციასთან დაკავშირებული საკითხი. როგორც მოგეხსენებათ, საქართველოში საკმაოდ მაღალია დოლარიზაცია დღესდღეობით.
შემთხვევით ასევე რეპორტაჟს ბათუმიდან, სადაც შაჰინის სახელობის მეგობრობის სკოლა ლიცეუმი თურქეთის საკონსულოსგან ახსნა განმარტებას ითხოვს, თუ რუსია თურქეთის საკონსულოს მოსაზრება და რაზეა ლაპარაკი, რატომ მოითხოვენ ახსნა განმარტებას, ამ სიუჟეტიდან მოგვიანებით შეიტყობთ.
გვაჩვენოს ბატონმა კონსულმა ერთი ტერორისტი მაინც, რომელიც თქვა ჩვენი სკოლაში აღიზარდა და მიიღო რომ რაღაც ტერორისტულ თქვა ღონისძიებაში მონაწილეობა.
გასაშვებლობა ჩვენს გადაცემაში მოგვიანებით შემოგთავაზებთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვას, რა ეწერებოდა გაზეთში, და განმეორებით შემოგთავაზებთ კიდევ რამდენიმე სიუჟეტს. ოქროპე რუხაძე უძღვება პროგრამას პრაღიდან. ახლა მეფშიც ითქვა, მიუნხენის ოლიმპიურ სავაჭრო ცენტრზე თავდასხმის გამო ქალაქის პოლიციამ მოსახლეობას მოუწოდა თავი არიდონ ხალხურ ადგილებში გადაადგილებას. ახალგაზრდა კაცმა, გერმანელმა, ირანული წარმოშობის გერმანელმა, მიუნხენელმა 9 ადამიანი მოკლა, ხოლო შემდეგ ჯანს თავი მოეკლა. თეატოფორიას მოუსმინეთ.
გერმანიაში მიუნხენის ოლიმპიურ სავაჭრო ცენტრში 18 წლის მამაკაცი შეიჭრა და იქ ოპირებს ცესხლი გაუხსნა. დაიღუპა 9 ადამიანი. მოგვიანებით შემთხვევის ადგილიდან 1 კილომეტრში პოლიციამ იპოვა თავდამსხმელის გვამიც თავში ტყვიით. დაღუპულთა ოჯახებს თანაგზნობას უცხადებს საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი. მის განცხადებაში ნათქვამია:
ძლიერ შეძრწუნებული ვარ მიუნხენში მომხდარის აზარელი ტერორისტული აქტის გამო, რომელმაც უდანაშაულო ადამიანების სიცოცხლე შეიწირა. ეს ჩვენი საერთო ღირებულებების, კეთილდღეობისა და უსაფრთხოების წინააღმდეგ მიმართული სისასტიკეა, რომელსაც ჩვენი ერთობით უნდა უპასუხოთ.
მიუნხენის პოლიციის უფროსის ხუბერტო სანდრეს განცხადებით, პოლიციამ თავდასხმელთა ძიების ოპერაცია შეწყვიტა, რადგან გამოძიების დასკვნით საქმე გვაქვს არა ჯგუფურ, არამედ ცალკეური პირის მიერ მოწყობილ დანაშაულთან. პარასკევს 17:52-ზე პოლიცია მიიღო პირველი შეტყობინება ოლიმპიურ სავაჭრო ცენტრთან სროლის შესახებ. მოგვიანებით გამოცხადდა, რომ თავდასხმას 8 ადამიანი შეეწირა. ხამის განმავლობაში საავადმყოფოში გარდაიცვალა სროლისას დაჭრილი კიდევ ერთი პირი. თავდასხმის მოტივი ჯერჯერობით ცნობილი არ არის. გამომძიებლები არ გამორიცხავენ, თუმცა არც ადასტურებენ, რომ საქმე ტერორისტულ თავდასხმასთან გვაქვს, თუმცა საფრანგეთის პრეზიდენტის ფრანსუა ოლანდის თქმით, ეს იყო ამაზრზენი ტერორისტული აქტი. მან ასევე განაცხადა, რომ ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაში გერმანია შეუძლია საფრანგეთის იმედიც ჰქონდეს. მიუნხენში ჯერჯერობით ისევ მოქმედებს უსაფრთხოების აგანგება ზომები. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გამოაქვეყნა ცხელი ხაზის ნომერი და მიუნხენში მყოფ საქართველოს მოქალაქეებს მოუწოდა საჭიროების შემთხვევაში საკონსულოს დაუკავშირდნენ. საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი გიორგი გობრონიძე ამბობს, რომ საქართველოს ტერორისტული ორგანიზაციებისთვის ნაკლებად არის სამიზნე, თუმცა საზღვარგარეთ ჩასული საქართველოს მოქალაქეები ისეთივე მოწყვლადები არიან, როგორც ყველა სხვა დანარჩენი. გარდა ამისა, არსებობენ ტერორისტები, რომლებიც მხოლოდ თავიანთი შეხედულებების მიხედვით მოქმედებენ.
შეიძლება ტერორისტი იყოს ეგრეთ წოდებული მარტოხელამგელი. მაგალითად, ესეთი შემთხვევა იყო ნორვეგიაში ცნობილი ბრეივიკის მიერ ჩადენილი ტერორისტული აქტი. საქართველოშიც იყო ესეთი ტერორისტული აქტის ცდელობა, იგივე 2005 წელს, როდესაც ამერიკის პრეზიდენტის ვიზიტისას თავის კლუბის მოედანზე არუთინიანი შეეცადა ხელყუმბარის აფეთქებას. ამ შემთხვევაში ეს იყო ინდივიდუალურად მოქმედი ტერორისტი და ამისგან ნამდვილად ვერ იქნება ვერსა დაზღვეული და როგორც წესი სპეცსამსახურებისთვის განსაკუთრებით რთულია ებრძოლო ასეთი ტიპის ტერორიზმს.
მისივე თქმით, ევროპის ქვეყნებს აქვთ საშუალება ტერორიზმის ტალღას დაუპირისპირდნენ, თუმცა საუბარი არ არის 100%-იან უსაფრთხოებაზე. ასევე შედარებით მომზადებულია საქართველოს სპეცსამსახურებიც.
თმა იმისა, რომ ჩვენ ვართ აბსოლუტურად დაუცველი, არ იქნება. სწორედ მით უმეტეს იგივე ისლამისტების და ექსტრემისტების სირიაში გადინებასთან დაკავშირებით სახელმწიფო უკვე გაატარა გარკვეული ზომები და მეორეს მხრივ საქართველო არ წარმოადგენს ტერორისტებისთვის სასურველ სამინდეს. თუმცა იმ თვალსაზრისით, რომ ქართული სპეცსამსახური რასარ უნდა ბევრი შენიშვნა ჰქონდეს მასთან დაკავშირებით, დღეს მე შემიძლია თქვა, რომ არის უფრო ძლიერი, ვიდრე თუნდაც იგივე ბელგიური სპეცსამსახური, რომელმაც აჩვენა, რომ მას არ შეეძლო ეფექტური მოქმედება თუნდაც იგივე ბრიუსელის თერაპიის პრევენციის თვალსაზრისით და ამ თვალსაზრისით საქართველოში მოუწევს ცოტა უფრო მეტი რესურსი დახარჯვა, ვიდრე ბელგიაში.
მისივე თქმით, საქართველოში განხორციელებული ტერაქტი საინფორმაციო თვალსაზრისით გაცილებით ნაკლებად რეზონანსული იქნება, ვიდრე იგივე ევროკავშირის ქვეყნებში მომხდარი ტერაქტებია. სწორედ ამიტომ საქართველო ისლამისტი ტერორისტებისათვის ნაკლებად არის საინტერესო, თუმცა ექსპერტის თქმით, ეს ფაქტი მოდუნების საბაბს მაინც არ იძლევა. თეატოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Give it back.
თავისუფლებას უსმენ თქვენ ჩვენი გადაცემა გრძელდება დიგოსმსენლებო ახლა თქვენ მოისმენთ სიუჟეტს რომელიც ეკონომიკას შეეხება კერძოდ საქართველოს ეროვნულ ვალუტას და რომელშიც გაიგონებთ ტერმინს მედიდათ არ მომწონს ეს ტერმინი მაგრამ როგორც ჩანს გარდაუვალი იყო ასე ლაპარაკი დედოლარიზაციაზე იქნება ლაპარაკი და ლარიზაციაზე ლარის გაუფასურების პროცესის ფონზე საქართველოს მთავრობა ცდილობს მოსახლეობა დაარწმუნოს რომ არჩევანი ლარის სასარგებლოდ გააკეთოს და უარი უთხრეს დოლარს. რატომ ცდილობს საქართველოს ხელისუფლება ამას? რას მოიტანს დედოლარიზაცია? კახან კედლიძე შეეცადა ამის გარკვევას.
საქართველოს ეროვნული ვალუტის ლარის კურსის გაუარესებით შეწუხებულმა ეროვნული ბანკის ახლა დანიშნულმა პრეზიდენტმა კობა გვენეტაძემ დედოლარიზაციის იდეა წამოაყენა. გაზეთ რეზონანსისთვის მიცემულ ინტერვიუში გვენეტაძემ განაცხადა, რომ მოსახლეობა უნდა შეეჩვიოს დოლარის გარეშე ცხოვრებას და მისთვის პრიორიტეტი ქართული ვალუტა უნდა იყოსო. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა დედოლარიზაციის შესახებ ერთი თვის წინ ბანკების წარმომადგენლებთან შეხვედრაზეც ისაუბრა.
რამდენიმე საკითხი მინდა გამოვიყო. პირველი ეს არის ლარიზაციასთან დაკავშირებული საკითხი. როგორც მოგეხსენებათ, საქართველოში საკმაოდ მაღალია დოლარიზაცია დღესდღეობით და ჩვენ გავთ გარკვეულ ნაბიჯებს იმისათვის, რომ ეს შევამციროთ, რათა მომავალში იმ შემთხვევაში თუ იქნა, ვთქვათ, უარყოფითი შოკები, ისეთი მკვნეული არ იყოს ამის გადატანა, როგორც გასულ წელს იყო მოსახლეობისათვის. გვინდა რომ რაც შეიძლება from მეტად ხელმისაწვდომი მიიღოს მძელვადიანი ლარი წესები ქვეყანაში.
ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის განცხადებით დედოლარიზაციის პროცესი მარტივი არ არის და ამ მიმართულებით აქტიურად მუშაობთ. იგი სხვადასხვა მექანიზმებზე საუბრობს, მათ შორის დიდი ტრანზაქციების შემთხვევაში ეს იქნება ავტომობილის გაყიდვა თუ უძრავი ქონების რეალიზაცია, ფასი უნდა იყოს წარმოდგენილი ეროვნულ ვალუტაში. ასევე კობა გვენეტაძე ისეთი მსესხებლებისთვის უცხოურ ვალუტაში სესხების თავისუფლად აღების შეზღუდვაზე საუბრობს, რომლებიც დაუცველნი არიან ვალუტის მერყეობის რისკებს. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ამ და სხვა მოსაზრებებს მხარი დაუჭირეს მთავრობის წარმომადგენლებმა. პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა განაცხადა, რომ ეთანხმება კობა გვენეტაძის განცხადებას.
დედოლარიზაცია არის უალტერნატივო გზა ჩვენთვის ეროვნული ვალუტისადმი ნდობის გაზრდა და ძელვადაში ეროვნული ვალუტის ნდობა. ამისათვის, რა თქმა უნდა, კომპლექსური ნაბიჯებია გადასადგმელი.
მიუხედავად ასეთი პოზიციისა, ირკვევა, რომ ხელისუფლების წარმომადგენლები თავად სულაც არჩქარობენ უარი თქვან უცხოური ვალუტის გამოყენებაზე. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ქონებრივი დეკლარაციის მიხედვით, რომელიც კობა გვენეტაძემ ბანკის პრეზიდენტად დამტკიცების შემდეგ შეავსო და რომელიც საჯარო ინფორმაციაა, ირკვევა, რომ დედოლარიზაციის ინიციატორი საკუთარი დანაზოგების 96% ამერიკულ დოლარში ინახავს. პირად ანგარიშებზე დოლარის დანაზოგების არსებობა დაადასტურა ფინანსთა მინისტრმა ნოდარ ხადურმაც.
ანაბრებზე რა თქმა უნდა მაქვს ლარის და დოლარიც იმ ოღონდ სამწუხაროდ ბევრი არა მაქვს იმ ვალუტაში რომელშიც იმ დროს ქონდა შემოსავალი. ანუ მე მუშაობდი საერთაშორისო ორგანიზაციაში და შემოსავალი მქონდა დოლარში და ეს დოლარი მაქვს შეტანილი ანგარიშს. ზოგადად საქართველოში ეროვნული ვალუტა უნდა იყოს ასრულებს ყველა ფუნქციას ფულის და უნდა შეუწყოთ ხელი იმას რომ მოხდეს დედოლარიზაცია.
დედოლარიზაციის მომხრეები სხვადასხვა ადმინისტრაციულ მექანიზმებზე საუბრობენ, რომლებმაც მოსახლეობას ლარის უფრო მეტად გამოყენება უნდა აიძულოს. ამგვარი ჩარევის მოწინააღმდეგეა ბევრი ეკონომისტი, მათ შორის პოლიტიკური ოპოზიციიდან. ეროვნული ბანკის ყოფილი პრეზიდენტის რომან გოცირიძის აზრით, მთავარი არ არის დედოლარიზაცია, მთავარი მიზანი უნდა იყოს დოლარის შემოტანიზაციაო, დასცენს რომან გოცირიძე. დედოლარიზაციის იდეას ყველა როდი ეწინააღმდეგება, მაგრამ აღნიშნავენ, რომ ლარის მიმართ მოსახლეობის ნდობა ბუნებრივად სახელმწიფოს უხეში ჩარევის გარეშე უნდა გაიზარდოს. ასეთი მოსაზრება გამოთქვა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში საბანკო სფეროს ექსპერტმა გიორგი კეპულაძემ.
ეს არ უნდა იყოს რაღაცა ხელოვნური ჩარევა, რაღაცა თეთრების დოლარში აკრძალვა სიტყვაზე, რაღაც ესეთ. ეს ასეთი არ უნდა იყოს. ეტაპობრივი ნაბიჯები უნდა გადაიდგეს, მაგალითად, იგივე ტარგეტირებული ინფლაცია, მიზნობრივი ინფლაცია, რასაც ქვია. თუ მოსახლეობას ეცოდინება, რომ მის ანუ ქვეყნის რაღაცა წლიური ინფლაციის მაჩვენებელი არის სიტყვაზე 4% და არ იქნება 4%-ზე მეტი, მას ნელა უფრო მეტი ნდობა გაუჩნდება. როგორც ეროვნული ბანკის, ასევე ეროვნული ვალუტის მიმართ და რაც სავარაუდოდ ახალისებს მის დანაზოგებს ეროვნულ ვალუტაში.
გიორგი კებულაძისგან განსხვავებით, საქართველოში მყარი ვალუტის მიღწევის სხვა გზებზე საუბრობს ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს პრეზიდენტი ბაატა შეშელიძე.
ჩვენ ჩინება ლარი მონეტარი პარატინა ხალხი და არაფრით არ არის ზონყოფილი. ჩვენ აღჭირდება მონეტარული პოლიტიკა, რომელიც არის ნებელობითი და პოლიტიკურ ინტერესებზე მორგებული. აი აქედან გამომდინარე, ჩემი რეკომენდაციები იყო ძალიან მარტივი. პირველი, ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ გაცვლის საშუალებას ოქროს ლარი, რომელიც არსებობს და შეიძლება ის იქნას გამოყენებული თავისუფლად ყოველგვარი დამატებითი დანახარჯების გარეშე.
ბაატა შეშელიძის აზრით, არსებული ლარი უმჯობესია მიმულიყოს დოლართან ან ევროსთან და უზრუნველყოფილიყოს მისი გასვლა ფიქსირებული კურსით. ასევე შეიძლება გადახდის საშუალებად დაშვებული იქნას სხვა ვალუტებიც. ჯერჯერობით საქართველოს მთავრობა მსგავს ინიციატივებს არ განიხილავს და საუბარია მხოლოდ ადმინისტრაციულ ჩარევაზე, რათა დოლარიზაციის 70%-ზე მაღალი მაჩვენებელი როგორმე შემცირდეს. მაგრამ ექსპერტებს მიაჩნიათ, რომ მსგავსი პოლიტიკა წარუმატებელი იქნება, რადგან უკანასკნელი 15 წლის მანძილზე სხვადასხვა მთავრობების მონდომების მიუხედავად დოლარიზაციის მაჩვენებელი მხოლოდ 15%-ით, ანუ წელიწადში 1%-ით შემცირდა. კახამ ჭადლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
fall in love with you. Fall in love with you. She'll break your heart one day, and she'll laugh and walk away. Oh, I've been a fool. Oh, 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 yeah.
I'm going to tell you about Batumidan reporters. ბათუმში თურქეთის გენერალური კონსულის განცხადება მის შესახებ, რომ ბათუმში მოქმედი შაჰინის სახელობის მეგობრობის სკოლა ლიცეუმი ტერორიზმს უწყობს ხელს და მას ფეთულა გიულენი აფინანსებს, სკოლის მასწავლებლების, კურსდამთავრებლების, მოსწავლეების და მათი მშობლების უკმაყოფილება გამოიწვია. სკოლის დირექციამ ბათუმში თურქეთის საკონსულოს წერილი მისწერა და კონსულის განცხადებაზე ახსნა განმარტება მოითხოვა. ეგალურ კიფარინძეს მოუსმინეთ.
19 ივლისს შაჰინის სახელობის სკოლა ლიცეუმის დირექციამ წერილით მიმართა თურქეთის საკონსულოს ბათუმში და მოითხოვა ახსნა განმარტება თურქეთის კონსულის განცხადების თაობაზე, რომელიც ადგილობრივ მედიაში გავრცელდა. სკოლის დირექტორი ელგუჯა დავითაძე ბრალდების დასაბუთებას ან უარყოფას ითხოვს.
ოფიციალური წერილი მიუწერეთ საკონსულოს და გაგცემენ შესაბამის პასუხს, რის საფუძველზე მოხდა ამ ინფორმაციის გავრცელება. ან გვაჩვენოს ბატონმა კონსულმა ერთი ტერორისტი მაინც, რომელიც თქვა ჩვენი სკოლაში აღიზარდა და მიიღო რომ რაღაც ტერორისტულ თქვა ღონისძიებაში მონაწილეობა. გაგცემენ შესაბამის პასუხი, თუ რის საფუძველზე მოხდა ამ ბრალდების წაყენება. წინააღმდეგ შემთხვევაში განახორციელოს იმავე მედიის საშუალებით, რა მედიითაც მოხდა ამ ინფორმაციის გავრცელება, რომ ეს იყო შეცდომა ან უარყოს ეს ბრალდება.
სკოლის დირექტორი ელგუჯა დავითაძე უარყოფს ბრალდებას იმის თაობაზე, რომ შაჰინის სახელობის სკოლას ფეტულა გიულენი აფინანსებს.
გავრცელებული ინფორმაციის საფუძველზე აკავშირებენ, რომ თითქოს ეს სკოლა ფინანსდება ფეტულა გიულენის მეშვეობით, მაგრამ ეს არის სრული აბსურდი, იმიტომ რომ სკოლას აქვს მისი საკუთარი ბიუჯეტი, სკოლა კერძო სკოლაა და ფასიანია, წლიური საფასური შეადგენს 3800 ლარს და დაახლოებით სკოლის ბიუჯეტი, წლიური ბიუჯეტი არის 1.800.000 ლარამდე, რაც საკმარისია იმისათვის, რომ სკოლამ თავისი ბიუჯეტით განახორციელოს მოღვაწეობა. ჩვენ ვიხდით ბიუჯეტში წლიური გადასახადი დაახლოებით ჩვენი ბიუჯეტში საქართველოს ბიუჯეტში შესული თანხა გადასახადების სახით შეადგენს დაახლოებით 300.000 ლარს.
შაჰინის სახელობის სკოლა ლიცეუმში სასწავლო პროგრამა ეროვნული სასწავლო გეგმით მიმდინარეობს. სკოლაში 471 მოსწავლე ირიცხება. სკოლა ლიცეუმი ბათუმში 22 წელი ფუნქციონირებს. ნათია მაკარაძე, რომელიც ლიცეუმის პედაგოგი და ამავე დროს დირექტორის მოადგილეა, ამბობს, რომ დაარსების დღიდან შაჰინის სახელობის სკოლა ლიცეუმს თურქეთის საკონსულოსთან კარგი ურთიერთობა ჰქონდა.
სკოლამ გაიარა ავტორიზაცია ყველა სტანდარტის დაკმაყოფილებით, რომელიცაც განათლების სამინისტრო მოითხოვს. მე იყო მონიტორ მონიტორინგის ჯგუფი მოვიდა, არც მონიტორინგის ჯგუფს არ ქონია არანაირი ხარვეზი ამის დამადასტურებელი დოკუმენტები დევს და შეგვიძლია წარუადგინოთ. აღსანიშნავია ისიც, რომ სკოლის გახსნის დღიდან კონსული საკონსულოს წარმომადგენლები პირადად კონსული ყოველა კონსული რომელიც ბათუმში მოღვაწეობდა ჩვენს გვერდით იდგა. ჩვენ თასწავლობენ საკონსულოს თანამშრომელთა შვილები წლების განმავლობაში, აი ამ ეტაპზე 27 მოსწავლე ირიცხება ჩვენთან საკონსულოს თანამშრომელთა შვილები რომლებიც მოსწავლეებად ირიცხებიან.
თურქეთის კონსულის განცხადება სკოლის მასწავლებლების, კურსდამთავრებულების, მოსწავლეებისა და მათი მშობლების გამოხმაურება მოჰყვა სოციალურ ქსელებში. თამილა ბეჟანიძე შაჰინის სახელობის სკოლის კურსდამთავრებულია. დღეს კი იქ მისი შვილი სწავლობს.
კარგი განათლების პარალელურად სკოლამ გვასწავლა სხვა ერის, სხვა რელიგიის ხალხის მიმართ სიყვარული, ტოლერანტობა და ძალიან გასაკვირი იყო ის კომენტარი, რაც გაკეთდა სწორედ ამ კუთხით, რომ თურმე ჩვენ ვსრიდნენ ტერორისტებად და ჩვენ შვილებს ვსრიდ ტერორისტებად. პირველ რიგში დიპლომატიური კორპუსში მომუშავე პირისგან ეს იყო არაპროფესიონალური და უტაქტო განცხადება. შემდეგ ძალიან გავბრაზდი, როცა დავფიქრდი, რომ ეს ეხებოდა არამარტო სკოლას, არამედ ეხებოდა მე ჩემს ოჯახის წევრებს, ჩემს შვილს, რომელსაც მე-6 კლასელობის ასაკში ეუბნებიან, რომ ის არის მომავალი ტერორისტი. ეხაც გაბრაზებული ვარ, ვერ გეტყვით, რომ გადამიარა, საპროტესტო აქციებს ვეთანხმები და ძალიან მიკვირს ბევრი თანამდებობის პირის კომენტარი, რომელიც რაღაც გულგრილ კომენტარს აკეთებს, ან არიან ისეთებიც, რომლებსაც დღეს მაგალითად ბევრმა ხარი დაუჭირა ისევ კონსულის იმას, რომ განცხადებას, რომ თურმე ჩვენ მართლა დასახურები ვართ.
Шахини სახელობის სკოლა ლიცეუმის კურსდამთავრებულია ნაზიბროლა ბერიძე, რომელიც აჭარის განათლების სამინისტროში განათლების დეპარტამენტს ხელმძღვანელობს.
მე ამ სკოლის კურსდამთავრებული ვარ, ამავდროულად ვარ ამერიკის საელჩოს საგრანტო პროგრამის სტიპენდიანტი, საქართველოს განათლების სამინისტროს სტიპენდიანტი, მაქვს დამთავრებული მსოფლიოს წამყვანი უნივერსიტეტები განათლების პოლიტიკის და პოლიტიკის მეცნიერებების მიმართულებებით. ამ ყველაფერს ხელი შეუწყო სწორედ იმ ფაქტმა, რომ აღნიშნულ სკოლაში ვსწავლობდი. სწავლის პერიოდში არასდროს არ შემინიშნავს, რომ ხდებოდა მოვლენების პოლიტიზაცია, ექსტრემიზმის ნიშნები ხომ მითუმეტეს.
აჭარის განათლების მინისტრის მოადგილე სულიკო თებიძე ამბობს, რომ ბათუმის შაჰინის სახელობის სკოლა ლიცეუმი საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ ყველა მოთხოვნებს აკმაყოფილებს.
2015 წლის სექტემბერში მან გაიარა ავტორიზაცია, ანუ საქართველოს კანონმდებლობით რა მოთხოვნებიცა ყველა მოთხოვნებს აკმაყოფილებს. ჩვენ ვიცით, რომ 90%-ზე მეტი ადგილობრივი კადრი ასწავლის, ქართველი მასწავლებლები. ჩვენ ვიცით, რომ ამ სკოლაში სწავლობენ როგორც ადგილობრივი მოსახლეობა, ასევე თურქეთის მოქალაქეთა ბავშვებიც. ჩვენ ვიცით, რომ სკოლა რეგიონში არის ერთ-ერთი წარმატებული სკოლა. აქვს საკმაოდ დიდი მიღწევები. კურსდამთავრებულთა ძალიან დიდი ნაწილი ირიცხება საქართველოს ეგრეთ წოდებულ პრესტიჟულ უმაღლეს სასწავლებლებში და საკმაო ნაწილი გადის საზღვარგარეთის ცნობილ უმაღლეს სასწავლებლებში.
დემირელის სახელობის კოლეჯმა, რომელიც ბათუმის შაჰინის სკოლა ლიცეუმის დამფუძნებელია, თავისი პარტნიორის სკოლების სახელით გაავრცელა განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, რომ ისინი ემიჯნებიან ნებისმიერი ტიპის პოლიტიკურ აქტივობას, ხოლო ბოლო დღეებში გავრცელებულ ბრალდებებზე სამართლებრივ რეაგირებას აპირებენ.
გასმოსალებო, თქვენ მოისმინეთ რეპორტაჟი ბათუმიდან, რომელიც გამოგვიგზავნა ჩვენმა კორესპონდენტმა იქ ეკა ლორთკიფანიძემ. ჩვენ ახლა გაგრძელდება უკვე უცხოეთის პრესის მიმოხილვით. რა იწერებოდა გასულ კვირაში უცხოეთის პრესაში, გაზეთებში, ჟურნალებში? ამის თაობაზე ნიკო ნერგაძე ილაპარაკებს.
უცხოეთის პრესა გასულ კვირას ბევრს წერდა თურქეთში განვითარებულ მოვლენებზე. არაერთი სტატია მიეძღვნა იმის ანალიზს, თუ რას ნიშნავდა წარუმატებელი პუტჩი თურქეთისთვის და რეგიონისთვის და რა შეიძლება მოხვას მას. ჟურნალი ტაიმი აქვეყნებს სტატიას სათაურით „თურქეთმა ადამიანის უფლებების კუთხით შეიძლება დიდი ნაბიჯი გადადგას უკან“. ჟურნალი აღწერს სტამბოლის ცხოვრების სურათს. პიკის საათს ბოსფორის ხიდზე, რომ იქ მანქანების რიგი ნელა მიიწევს წინ, მცხოვრები ერთმანეთს ქუჩაში ადგილებისთვის ეცილებიან, ხმაურია, პიპინის ხმა ისმის, ერთი ახალგაზრდა შუა ქუჩაში თურქეთის დროშებს ყიდის. რთული წარმოსადგენია, უწერს ავტორი, რომ ერთი კვირის წინ აქაურობა სისხლიანი დაპირისპირების მომსწრე იყო. Სწორედ აქ განთავსდა ტანკები და აქ გამოჩნდნენ პირველად სტამბოლის მაცხოვრებლები ქუჩაში სამხედროებისთვის წინ აღსადგომად. ავტორი წერს, რომ სტამბოლის ქუჩებს ნორმალურობის ფასადი დაუბრუნდა, მაგრამ ეჭვი არ არისო, აგრძელებს ის, რომ აქაურები სულ სხვა ქვეყანაში არიან დღეს, ვიდრე გასულ კვირას ცხოვრობდნენ. ავტორი შემდეგ აღწერს სადამსჯელო ნაბიჯებს, რომლებიც თურქეთის პრეზიდენტმა გადადგა. ასახელებს სამსახურიდან გათავისუფლებულ ათასობით ადამიანს, ქვეყანაში გამეფებულ შიშის ატმოსფეროს, ვისაც ველაპარაკეთ, პირველ რიგში ჟურნალისტებს, ღიად უკვე აღარავინ გვეუბნებოდა არაფერსო, წერს ავტორი, და დასცენს, რომ ყველას ეშინია, ნებისმიერი კრიტიკა შეიძლება ახმული იქნას, როგორც ფუჩის მხარდაჭერაო. ავტორი აგრძელებს, სამწუხარო ისა, რომ როგორც ჩანს, ეს მხოლოდ დასაწყისიაო. ნიუ-იორკ ტაიმს მეგაზინი კი თურქეთში არსებულ ვითარებას უფრო სიღრმისეულად მიმოიხილავს. ჟურნალი აქვეყნებს უზარმაზარ მიმოხილვას სათაურით ერდოანის ლოიალისტები და სირიელი ლტოლვილები. აქ აღწერილია სტამბოლის ერთი უბანი, კონსერვატიული კარაგუმრუკი, რომელიც ავტორი წერს ერდოანის პარტიის ერთ-ერთი ძირითადი დასაყრდენიაო. აქ ბოლო წლებში ბევრი სირიელი ემიგრანტი გამოჩნდა. ავტორი აღწერს უბანში არსებულ რთულ ურთიერთობებს. რამდენიმე პერსონაჟი ყავს მას, რომლებიც ერთი მხრივ ცდილობენ მხარი დაუჭირონ მოძმე მუსლიმებს, სირიელებს, რომლებიც თავიანთი ქვეყნიდან სამოქალაქო ომს გამოექცნენ, მეორე მხრივ კი ზემოდან უყურებენ არაბებს. ამის გამო, წერს ავტორი, იქმნება არაერთი ვითარება, რომელიც შეიძლება კონფლიქტური არ იყოს, მაგრამ დაძაბული ნამდვილად არისო. ავტორის აზრით, იქ არსებულ ვითარებას კარგად ასახავს ერთ-ერთი სირიელი ლტოლვილის ბიზნესი. მას ტრაფიკების არალეგალური ობიექტი აქვს გახსნილი, ავტორი წერს, პოლიციას ქრთამს უხდისო, ორი მოთუხტუხე ქვაბი დგას. ორივე ქვაბში ლობიოა, ერთში არაბებში პოპულარული ჯიშის, მეორეში კი თურქეთში პოპულარულისო. მხოლოდ თურქეთიც რომ არ ვახსენოთ, გარდიანი აქვეყნებს ბრიტანელი ყოფილი სპრინტერის ჯანეტ კვაჩის მოსაზრებას, რომლის ძირითადი არსიც სათაურშივე ჩანს. სათაური ასეთია: მე ბევრ რუს შევჯიბრები ვარ და რიოში მათ დისკვალიფიკაციას ვემხრობიო, წერს ავტორი. ყოფილი სპრინტერი იხსენებს, როგორ მარცხდებოდა რუს სპორტსმენებთან, რომლებიც მისი აზრით თითქოს ზე ადამიანური ძალით გამოირჩეოდნენ. ავტორი წერს, როგორი ერთნაირები ეჩვენებოდნენ სპორტსმენები მას, პირველ რიგში იმიტომ, რომ ყოველ ჯერზე ახალ-ახალი სახეები ჩნდებოდა, რომლებსაც ცოტახანში სხვები ცვლიდნენ. თითქოს ერთჯერადად იყენებდნენ სპორტსმენებსო, წერს ჯანეტ კვაჩი და ამატებს: არ მეწოდება ის 68 სპორტსმენი, ვინც აპელაცია შეიტანა. მე ისინი მეწოდება, ვინც ბევრი იშრომა, წარმატებისთვის უნდა მიეღწია და ეს წარმატება მოტყუებით წაართვესო. ყოფილი სპრინტერი აგრძელებს: რა თქმა უნდა, ყველა რუსი სპორტსმენი არ იყენებდა დოპინგს, მაგრამ შეუძლებელია მათ არ სწოდნოდათ რა ხდებოდა მათ გარშემო. დოპინგის გამოყენებას და ამ გამოყენების მიჩქმალვას მთელი სისტემა ეძღვნებოდა, რომელშიც სპორტის სამინისტროც იყო ჩართულიო. რაც ეხება სპორტსმენებს, რომლებიც, როგორც თავად ამბობენ, არ იყენებენ დოპინგს, რუსმა ოლიმპიურმა ჩემპიონმა ჯოკეთ-ხტომაში ელენა ისინბაევამ გამოაქვეყნა ინსტაგრამის მეშვეობით თავისი აღშფოთება. მან რუსი მძლეოსნებისთვის რიოს ოლიმპიადაზე გამოსვლის აკრძალვას მძლეოსნობის დასამარება უწოდა და თქვა: ახლა ეს ვითომ სუფთა ათლეტები მოიგებენ ვითომ ოქროს მედლებს ჩვენს იქ არ ყოფნაშიო. ამის შესახებ Foreign Policy წერს. გამოცემას ასევე მოყავს სერგეი ლიტვინოვის მაგალითი, რომელიც ოლიმპიადაზე გამოსვლას გეგმავდა, ის უროს მტკორცნელია. გამოცემა წერს: მამამისაც უნდა და ოლიმპიადაზე გამოსვლა 1984 წელს, მან მაშინ ეს ვერ შეძლო, რადგან საბჭოთა კავშირმა ბოიკოტი გამოაცხადა. ახლა კი სწორედ მოსკოვში მიდიოდა, რათა თავისი ფორმა მოეზომებინა და უცებ აღმოჩნდა, რომ ვეღარ წავიდოდა ოლიმპიადაზეო, წერს Foreign Policy.
ეს იყო ნიკო ნერგაძე, მან უცხოეთის პრესაში გასულ კვირაში მომხდარი მნიშვნელოვანი ამბების მიმართ გამოხმაურების შესახებ ილაპარაკა. რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ, გრძელდება საღამოს თავისუფლება მუსიკით. Thank you.
Chicago. Sorry that I can't take you. Going to Chicago. Sorry that I can't take you. There's nothing in Chicago that a monkey woman can do. When you see me coming, raise your window high. When you see me coming, raise your window high. When you see me passing, hang your head and cry. If you love your baby, tell the world you do. If you love your baby, tell the world you do. There's coming a day your baby really learns to love you too.
Თქვენ განმეორებით მოისმენთ ერთ სიუჟეტს, რომელიც ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალში მეათე სტუდიაში გავიდა პარასკევს. რამდენიმე თვის წინ თბილისში გაიხსნა სოციალური საწარმო, სამკერვალო მებიუსი, სადაც ფსიქიური პრობლემების მქონე ადამიანები არიან დასაქმებული. სამკერვალო საქართველოს ფსიქიური ჯანმრთელობის ასოციაციის ბაზაზე შეიქმნა და იქ დასაქმებული ადამიანების შემოსავალი მხოლოდ და მხოლოდ გააყიდულ პროდუქციაზეა დამოკიდებული. აქვს თუ არა საქართველოში ფსიქიური პრობლემების მქონე ადამიანებს დასაქმების შანსი და უნდა სარგებლობდნენ თუ გარკვეული შეღავათების სოციალური საწარმოები? ნინო თარხნიშვილმა მომზადა ეს სიუჟეტი.
თეთროთახში შესურსას ჯერ მინიატურულ ბალიშებში ჩარჭოპილი ფერადი ქინძისთავები გვხვდება თვალში. ერთი ბეწო, პატარა, ძალიან ფერადი ქინძისთავები ამ თეთროთახს რომ აფერადებს. მერე თვალი ძაფების დიდ გორგლებზე გადადის, გორგლებზე, რომლებიც საკერავ მანქანებს უერთდება. ოთახის ცენტრში დიდი მაგი დადგას. ზედჭრელი ნაჭრებია გაშლილი, ნაკუწებიც იქვია. ქალები წინსაფარს კერავენ, ორმაგ წინსაფარს ჯიბეებით. მაგიდაზე გრძელი სახაზავები დევს, საპნის ნაჭრებიც, ქსოვილზე წყვეტილი ხაზების გასავლელად, ანუ თარგის მოსანიშნად. მერე რომ ამ წყვეტილ ხაზებს გაუყვნენ მკერავები დიდი მაკრატლებით, ხრამონით მოჭრან ქსოვილი. სამნი მუშაობენ. ნინა ყვავილებიან ჩიტის ქსოვილს ხელით ასწორებს. თარგი მოჭრელია, ახლა უნდა დაბლანდოს. რიგრიგობით აძრობს ბალიშიდან ქინძის თავებს. საქმეშია გართული. ნინა 45 წლისაა. წლებია ფსიქიკური ჯანმრთელობის ასოციაციის დღის ცენტრში ყოველდღე დადის. ახლა უკვე რამდენიმე თვეა ასოციაციის ბაზაზე შექმნილ სოციალურ საწარმოში სამკერვალო მებიუსში მუშაობს. ძირითადად თეთრეულს კერავს. სრული ნაკრების შესაკერად ორი კვირა სჭირდება. კერვა იცოდა, მაგრამ აქ უკეთ ისწავლა. მონდომებით გვათვალიერებინებს უკვე მზანაწარმს. ეს თეთრეულის ნაკრები ბიჭის საწოლისთვისაა. ეგრეთ წოდებული სპეცშეკვეთა, ლურჯი ზეწარი წითელი მანქანებით. ნინა თან მუშაობს და თან გველაპარაკება. ეს მისი პირველი სამსახურია.
Сейчас трудно работу находить.
ახლა ძნელია სამუშაოს პოვნა. აქ რომ აღმოჩნდი თავი ისე ვიგრძენი როგორც საკუთარ სახლში. მუშაობთ, ვკერავთ, აქ უკეთ ხდები.
Мне становится лучше.
რაც უფრო მეტ თეთრეულს გაყიდის ნინა, მით უფრო მეტი იქნება მისი შემოსავალი. სამკერვალოში დასაქმებული ქალების ხელფასი მხოლოდ და მხოლოდ გაყიდვებიდან შემოსულ თანხებზეა დამოკიდებული. თუ გაუმართლად, შესაძლოა მათმა შემოსავალმა თვეში 300 ლარიც კი შეადგინოს. ხანდახან გაცილებით ნაკლები. ნინასთან ერთად სამკერვალოში კიდევ 4 ბენეფიციარი და 2 მოხალისე მუშაობს. მოხალისეთა, ანუ დამხმარეთა შორისაა 58 წლის ეთერი. ინტეგრირებული სამკერვალოს შესახებ იმ განცხადებიდან შეიტყო, რომლითაც ფსიქიკური ჯანმრთელობის ასოციაცია მკერავებს ეწებდა. აქ გაიცნო ნინაც და ის სხვა ქალებიც, რომლებსაც ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემები აწუხებთ. დღეს ისინი გვერდიგვერდ მუშაობენ და ერთმანეთს ასწავლიან. სამკერვალოში მისვლის შემდეგ კი ერთი რამ აღმოაჩინა.
ეს ხალხი საშიში არ არის. მინდა რომ ყველამ გაიგოს, რომ ეს ხალხი საშიში, ამ ხალხს უნდა გვერდში დგომა. დგავართ ერთად, მუშაობთ ერთად, შენიშვნას მაძლევს. ზოგიერთი მომენტი ყოფილა, რომ შენიშვნა ჩემთვის მიუცია, რომ მოდი ასე უფრო ლამაზე ხო გამოვა რა. ერთმანეთთან ძალიან თბილი ურთიერთობა გვაქვს. ვეხმარებით ყველანაირად.
ნათია დოლიძეს საწარმოს ხელმძღვანელს სამკერვალოს გვერდით პატარა ოთახში გავყავართ. კედელზე ჩამოკიდებულ ნაჭრის ჯიბეებში, აი ზუსტად ისეთებში, დაწყებით კლასებში ამბანი რომ გქონდა ხოლმე ჩამომწკრივებული, ფერად-ფერადი მატყლია ჩატენილი. თეკაზე სამუშაოდ. ადგილის სიმცირის გამო დღესდღეობით ბენეფიციარები თეკაზე ნაკლებად მუშაობენ. ნათია დოლიძე იმ პროცესსა და განვითარებაზე გვიყვება, რომელსაც ბენეფიციარები ცენტრში მისვლის დღიდან გადიან. როგორც წესი, აქ მოსულ ადამიანებს სურვილები არ აქვთ, გვიყვება ის. ან შეიძლება აქვთ კიდე სურვილები, თუმცა ფიქრობენ, რომ ისინი ამ სურვილების განხორციელებას ვერასდროს შეძლებენ. სწორედ ამ მომენტის დაჭერა ამ მნიშვნელოვანი, ამბობს ნათია, მომენტის, როცა მათში სურვილს იპოვი.
ამ დროს ესე იგი იწყება დაგეგმვა. არაფერი არ იცის და უნდა რომ ნახატი გააკეთოს. არაფერი არ იცის და უნდა რომ რაღაცა ნემსის ბალიში შეკეროს, ხო? მე ვიწყებთ როგორ უნდა მოხდეს ეს ამბავი. იწერება ესეთი ალგორითმი, გეგმა, თერაპიული გეგმა. ამას არა აქვს გაკვეთილის ფორმა, არა აქვს ესეთი იმპერატიული სწავლების ფორმა, არავითარი დააცალების ფორმა, არავითარი ჩარების ფორმა. კეთების პროცესი არის განხილვები მერე და გაგრძელება.
სოციალურ საწარმოში დასაქმებული ბენეფიციარების შრომის მთავარ სტიმულს მათ მიერ შექმნილი პროდუქციის გაყიდვა და ამის შედეგად მიღებული ანაზღაურება წარმოადგენს. თუმცა კერვაზე რთული, როგორც ჩანს, ამ პროდუქტის გაყიდვა. ფსიქიკური ჯანმრთელობის ასოციაციის ცენტრის ხელმძღვანელი მანანა შარაშიძე ამბობს, რომ სამკერვალოში შექმნილი პროდუქციის გასაყიდად ამ ეტაპზე ერთ-ერთ გზად სხვადასხვა გამოფენებში მონაწილეობა რჩება, რათა საზოგადოებამ უფრო მეტი გაიგოს სამკერვალო მებიუში შეკერილი თეთრეულის შესახებ. მანანა შარაშიძის თქმით, იმისათვის რომ სოციალური საწარმოები და მასში დასაქმებული ბენეფიციარები წახალისდნენ, მათ დამოუკიდებლად ცხოვრების საშუალება მიეცეთ, აუცილებელია ბიზნეს სექტორი დაინტერესდეს ამგვარ საწარმოებში შექმნილი პროდუქციის შეძენით. მით უმეტეს, რომ პროდუქტი, რომელსაც სამკერვალოში ქმნიან, მისი თქმით უმაღლესი ხარისხისაა. რამდენიმე ხნის წინ სამკერვალოს გლდანის ფსიქიატრიულმა საავადმყოფომ შეუკვეთა სპეციალური ზეწრები. სამკერვალოს თეთრეულით კიდევ ერთი საავადმყოფოც დაინტერესდა.
აქ ქველმოქმედებას კი არ ქონია საქმე, რომ აი ძალით იყიდეს და არ უნდოდათ, ჭირდებოდათ და იყიდეს. ძალიან გვინდა ბეძებთ აი ესეთ ფირმას, ესეთ ბიზნეს ორგანიზაციას, რომელიც სისტემატიურად მოგვცემს შეკვეთებს. ჩვენი საწარმოს მიერ მომზადებული თეთრეული არის ძალიან მაღალი ხარისხის, მაგრამ ჯერჯერობით ჩვენ შესახებ ინფორმაცია არ არის კარგად გავრცელებული, ბიზნეს ორგანიზაციები არ იციან, ამიტომ ძალიან გვინდა რომ შეკვეთები მოგვცენ სისტემატიურად. ეს ხელფასი არის ძალიან დიდი სტიმული, მაგრამ ასევე სტიმულია, რომ ისინი საქმიანობაში არიან ჩართული, პერსპექტივა აქვს. თუ გინდა ითქვათ, რომ ისწავლეს კერვა, მე შეიძლება სხვაგან დასაქმდნენ, ან სახში მიიღონ შეკვეთები.
მანანა შარაშიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ იქიდან გამომდინარე, რომ საზოგადოებაში ღრმად არის ფესვგადგმული სტერეოტიპი იმის შესახებ, რომ ფსიქიკური პრობლემების მქონე ადამიანები საშიშები არიან, დამსაქმებლებს უჭირთ მათთვის სამუშაო ადგილების შეთავაზება. თუმცა არსებობს თითზე ჩამოსათვლელი მაგალითები იმისა, თუ როგორ დასაქმდნენ ფსიქიკური პრობლემების მქონე ადამიანები. ისიც უნდა ითქვას, რომ ერთ შემთხვევაში დამსაქმებელმა არ იცის დასაქმებულის დიაგნოზის შესახებ, მეორე შემთხვევაში კი ამ დიაგნოზის შესახებ იცის დამსაქმებელმა, თუმცა არ იციან თანამშრომლებმა. მანანა შარაშიძის თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ დასაქმებული ადამიანები არანაირ საფრთხეს არ წარმოადგენენ საზოგადოებისთვის, ჯერ კიდევ არსებობს საფრთხე იმისა, რომ საზოგადოება მათ გვერდით მუშაობას არ ისურვებს.
სტიგმა მაღალია, ესეთი წარმოდგენაა საქართველოში, ეს ადამიანები საშიშები არიან, არ არიან პროგნოზირებადი, არ შეუძლიათ თავიანთი ემოციების მართვა. ერთეულ შემთხვევებში არის ეს, მაგრამ ერთეულ შემთხვევაში მასიურად ასე არ არის. პირიქით ისინი არიან დისკრიმინაციის მსხვერპლნი, ამ სტიგმის გამო.
იქიდან გამომდინარე, რომ ამ ეტაპზე ფსიქიკური პრობლემების მქონე ადამიანებისათვის დასაქმების ერთადერთ წყაროდ მაინც სოციალური საწარმოები რჩება, მანანა შარაშიძე თვლის, რომ აუცილებელია სოციალურ საწარმოებს ხელშეწყობა ჰქონდეს სახელმწიფოს მხრიდან. როგორც ის ამბობს, დღეს საქართველოში სოციალური საწარმოს ასამუშავებლად არ მოქმედებს არანაირი შეღავათები. ამ მხრივ სხვა გამოცდილება აქვს დასავლეთის ქვეყნებს.
არის საგადასახადო შეღავათი. ეს არ არის ჩვეულებრივი საწარმო. ამ საწარმოში არის დასაქმებული მოწყვლადი ჯგუფი და მეორე, ამ საწარმოს მიზანი არის სოციალური პრობლემების მოგვარება. მაგრამ მიზნის მიღწევა არის დაფუძნებული ბიზნეს სტრატეგიებზე. ანუ მოგება არის საჭირო, მაგრამ ეს მოგება არ მიაქვს ბიზნესის მეპატრონეს, ასე ვთქვათ. ეს მოგება ხმარდება ისევ სოციალური ამოცანების გადაწყვეტას. ამიტომ სახელმწიფო წესით ხელს უნდა უწყობდეს, ჯერჯერობით არავითარი კანონმდებლობა არ არის, არც სხვანაირი შეღავათები არ არის, რომ თქვა სახელმწიფო ხელს უწყობდეს რამენაირად ბიზნესს, რომ ბიზნესმა შეკვეთა მისცეს ამ საწარმოებს.
მიღებენ თუ არა სამკერვლოს მკერავები ბევრ შეკვეთას ჯერ არ იციან, თუმცა ეს არ უშლის მათ ხელს იმაში, რომ კერვა გააგრძელონ. ეთერი საკერავ მანქანას უზის. ყვავილებიან ნაჭერს ნემსის ქვეშ გასატარებლად ამზადებს. ნინაც იქვე დგას. წინწკლებიანი წინსაფრის თარგი აქვს გამოსაჭრელი. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გასაშელებო ახლა რადიო თავისუფლების ეთერში თქვენ მოისმენთ უხლები პარტიის გასული კვირის ჩანაწერის ერთ-ერთ ფრაგმენტს. გასულ კვირაში უხლები პარტიის სტუმარი იყო საფრანგეთში კანში მცხოვრები მოქანდაკე მარინა სახელით არის ის ცნობილი ხელოვნების სამყაროში, ეს არის მარინა ხუციშვილი, საქართველოდან 80-იანი წლების ბოლოს წასული ქართველი პოეტი, რომელიც როგორც ხვდებით საფრანგეთში მოგვიანებით მოქანდაკე გახდა. ოს გითხარით, უხლავ ფარდაში იყო მარინა სტუმრად და ახლა მოისმენთ ამ ჩვენი საუბრის ერთ ფრაგმენტს. ალბათ თქვენ ახსენეთ, რომ აი პოეტი კითხველის გარეშე არ არსებობს, ასე თქვა ცვეტაევამო. აი ხა თქვენ ამ წუთში ყავთ მსმენელი და თქვენი რომელიმე ლექსი შეგიძლიათ წაიკითხოთ. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ კანში მყოფ ქართველ პოეტს ყავს მსმენელი. გთხოვთ.
რადგან საქართველოსა და ქართულ ცხოვრებაზე ვლაპარაკობდით, მოდით ერთ ლექს კახეთზე წაგიკითხავ. გზად კახეთიდან დავიღალე შენს ტრფიალში კახეთო, დავიქანცე შენი გზების დაცვეთით, შენი გიშრის აივნები მოვხვეტო მართვალ მართვალ. ოცნება მაქვს ასეთი: განასადმე გულო მიგეჩქარება, განავფიქროთ არტივით აწყვეტას, მხოლოდ ერთი სიტყვა მითხრეს ქარებმა, ოღონდ შენი სიყვარულით დაწრეტილს. მომაშველე სითბო, იქნებ გავუძლო ამ აშოლტილ ხეივნებთან ფრენას, მომეხმარე ფეხს ავიდგამ კახეთო, დავისწავლი შენს მადლიან ენას, აკაფებულს შენი ხვატის მორევით და ამიხდეს ეგებ ერთი წადილი ქვეყნად, არ ვინ გაგჩენოდეს მომრევი, დედოფალო არ მოხადონ მანდილი.
დიდი მადლობა ქალბატონ მარინა. ამ ლექსის ავტორია ადამიანი, ანუ თქვენ, რომელიც ახლა, ასე ვთქვათ, თავის ნამუშევრებს დგამს ნიცაში, კანში, მონტე-კარლოში და არ ფიქრობთ, რომ აი არ ვიცი, კახეთში იქნება ეს თუ საქართველოში, თქვენი ნამუშევარი რომ მოხდეს, ამაზე გიფიქრიათ? ახლა შეიძლება გაუჭირდეს განსხვავებით აზერბაიჯანელი მართველებისგან საქართველოში, ვინმეს გადახდა, იმიტომ რომ შეიძლება ვისაც სურს ფული არ კონდეს და ასე შემდეგ. გიფიქრიათ ამაზე? ქსურთ, რომ თქვენი ნამუშევარი დაიდგას
საქართველოში? რა თქმა უნდა, მე ვიყავი თავის დროზე, როცა პოეტესა ვიყავი, პოეტი ვიყავი, საქართველოში ვმუშაობდი თეატრისთვის, ლექსებს უწერდი, სიმღერის ტექსტებს და ასე შემდეგ, და როგორც გითხარით, ოპერის თეატრში სანამ დაიწებოდა, მაშინ სცენიდან ლექსებს კითხულობდი და რა თქმა უნდა, ჩემი უდიდესი, რადგან ეხლა მეკითხებით, გეტყვით ჩემ უდიდეს სურვილს, ეხლა როდესაც ოპერის რუსთაველზე ოპერის შენობა ახალი და შესანიშნავი გახდა, დიდი უდიდესი სიამოვნებით დავდგამდი ჩემ ქალ ვიოლონისტკას. რატომაც არა, მე ჩემ სამშობლოს ამას პირდაპირ ვაჩუქებდი. თუ დამიდგავენ ოპერის წინ დიდ ქანდაკებას ბრინჯაოში ჩემი ვიოლენეს, თუ დამიდგავენ, აი მე ესეთი ვიზიონი მაქვს: ოქროსფერ ბრინჯაოში წინას. წარმოიდგინეთ, ამას იქნება. ეს იქნებოდა დაბრუნება თბილისში, წავედი როგორც პოეტი, დაბრუნდები როგორც ქანდაკება, ესე იგი ხალხს უყვარდი თავის დროზე, ესე იგი არ მოკვდი, არ დავიკარგე, აქავა მიყარხართ ყველა.
და ხალხნოვარი ნახე, მე ამაში რასაც თქვენ ამბობთ, აი როგორც ხელოვანი ქსურ დაბრუნდეთ, ალბათ ძალიან უხეში ყური უნდა მქონოდა, რომ არ გამეგონა რაღაცა თავისებური ნოსტალგიის ხმა. და მან აი ისეთ ადგილას ცხოვრობთ, რომ თითქოს ნებისმიერ ადამიანს რო კითხოთ, გინდა საქართველოს სხვაგან ესეთი საოცნებო ადგილებია, ხო, რაღაცა კარგად ყოფნა, ადამიანები ისვენებენ, წარმატებული არიან, რა გაკლიათ, რაც აი საქართველოდან ვერ წაიღეთ და ნუ ნოსტალგია რასაც ქვია, რა იწვევს ამას უფრო?
ისეთ რატო გადავწყვიტე აქ გერმანიაში არ მომწონდა, მე პარიზში ვიცხოვრე, არ მომწონდა, ძალიან ციოდა იქ ყველგან, აქ ერთი სითბო. ადამიანები თვილი არიან, მედიტერანეა, ჩვენ ხო მედიტერანეები ვართ ქართველები. საჭმელი იგივე, ობერჟინი, ღვინო იგივე, ბადრიჯანი უკაცრად. და თავარი აი ახლა ჩემი სახლიდან ფაზერ ცხოვრობდა, უყურებ მაქს ზღვა და გარშემო მთები. ესე იგი, საქართველოს აქ ამაქვს, ჩემი პატარა საქართველოს ვიპოვე, იმიტომ რომ თები და ზღვა. ეს არის უნიშნელოვანესი ადგილი. თბილისიდან უნდა შორს მემგზავრა თები რომ ენახა და ზღვა მენახა, ეხლა ჩემი სახლიდან ბალკონიდან პედაპირს წვიწინ უყურებ ზღვას და თები. ბედნიერი ვარ ამით.
შეიძლება ითქვას, რომ რაღაც თავისებურად ოცნება აისრულეთ?
ოცნება ავისრულე არა, მეც საქართველოში ვიცხოვრობდი, რა თქმა უნდა, დიდი სიამოვნებით, მაგრამ მე საქართველოდან წავედი 1999 წელს. მე წავედი ერთი დღით ადრე, სანამ რუსეთის არმიამ საწყალი სტუდენტები დაკლა რუსთავის პროსპექტზე. ეს ისეთი მტკივნეული იყო ჩემთვის. მე დაბრუნდი 1993 წელს, არც შუქი, არც გათბობა, არც არაფერი, ვიჯექით და ნამდვილი პოემა ცხოვრება იყო ჩემ ამხანაგებ არტისტებთან ერთად და ვხატავდით და ვკეიფობდით და ქანდაკებები, მხატვრები, არტისტები, ყველა მეგობრები, მაგრამ ისეთ საშინელ მდგომარეობაში ვინახე საქართველო, ისეთი ეს მდიდარი კულტურა, მდიდარი ხალხი, მდიდარი სულის ადამიანები როგორ დაპატარავდნენ და იმდენად მეტკინა ეს ყველაფერი. 93 წელს ტელევიზორში გამოვედი, საქართველოს ტელევიზორში და იქაც მთხოვეს ლექსები წავიკითხე, მაგრამ სიტუაცია ისე არ მომეწონა, ან ტკივილით ჩამოვედი უკან და მე რა თქმა უნდა, სხვა ისტორია აქვს, შვილი ყავს, ფრანგი და უნდა ვიყო ჩემ შვილთან, ოჯახი აქ არის ჩემი.
ესმელოთ თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების ეთერში ხუთშაბათს გასული უხილავი ფარდიდან ერთი ფრაგმენტი, რომლის მონაწილე იყო მარინა ხუციშვილი, საფრანგეთში კანში ცხოვრები ქართველი ხელოვანი, ქართველი მოქანდაკე, როგორც გეკითხარით, მასთან საუბრის ერთი ფრაგმენტი შემოგთავაზეთ. მე მარინა 1999 წელს წავიდა პირველად უცხოეთში და მას შემდეგ ცხოვრობს და მუშაობს იქ. რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ. დასრულდა ჩვენი ერთსაათიანი საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა. პრაღის სტუდიიდან მას ოქრო პერქუხაძე უძღვებოდა, მე არ გემშვიდობებით, ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება.
შრომია გვიმამია რაზნელია მოძმის პოვნა და გარგვაგიოლია და გარგვაგიოლია
კაპანტურა ნადრევი სიხარული ძალხშირად მახსენდება ის პირველი სიყვარული ის პირველი სიყვარული რა ყოფილა მოგონება გული დარვითა მექარგა სიღმართვილი ზვილი კერძე ერთი გოგო და მექარგა ერთი გოგო და მექარგა მენატრება მისი ნახვა მისი გული მხიარული მომეწყინა ქვეყანაზე უალერტო ციარული უალერტო ციარული ეს ხორება გაგვილია გვიშრომია გვიომია რაწნელია სათბოს პოვნა დაკარგვაგიოლია 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 დაკარგვაგიოლია
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდოთ ამ ცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლაცნება, რომელსთვის ასღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე, FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება .ge. 2
Got back problems, gray hair, craving a Porsche. If you make it this far without killing yourself, you got it made, though. Got a little place in Venice next to a lady with 9 cats. Walk up at McKinney watching businesses collapse. It all reminds me when you moved here from New York to 88. Yeah.